This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
Welcome to Shutter Island.
การที่เท็ดดี้เขาสร้างตัวตนมาอีกตัวหนึ่งการทำงานของสมองมันทำงานกันยังไง
ปกติแล้วครับเวลาที่เรามีความเจ็บปวดทางใจมากๆสมองส่วนที่ทำงานหนักๆก็คืออะมิกดาลากับอินซูล่าเนาะสมองส่วนหน้าที่ชื่อว่าพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์จะมาทำหน้าที่ปลอบประโลมแต่บังเอิญว่าพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์ของแอนดูเรสดิสเนี่ยแทนที่จะมาทำหน้าที่ปลอบอะมิกดาลาไม่เอาไม่อยากทำคือวิ่งหนีแล้วเราต้องเข้าใจกับว่าใน Shutter Island เนี่ยเซตติ้งมันคือ1954
หลังสงครามโลกมัน
คือยุคที่แบบนอกจากอย่างหลังสงครามโลกมันเป็นยุคมืดของการรักษาคนไข้จิตเวชและโรคสมองเลย
ในเรื่องของสภาวะทางจิตทางสมองเนี่ยในหนังมีอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าครับ
เยอะมากสวัสดีครับหมอแพทย์นะครับนายแพทย์จุฑเทนบุญรณะอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลเพชรเวชและผู้เขียนหนังสือสมองมันร้าย My Brain Did Itและนี่คือ Science and Tech Movie
คุณผู้ชมเคยได้ยินสุภาษิตบทหนึ่งไหมฮะที่ว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมานะฮะสุภาษิตนี้ก็ได้ยินมานานหลายปีแล้วที่เขาบอกว่าอย่าถือคนบ้าเนี่ยปัจจุบันเนี้ยไม่ถือไม่ได้เพราะว่าโลกของเราให้ความสำคัญกับเรื่องจิตเวชกับคนบ้ามากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะทำอะไรชีวิตประจำวันของเราเนี่ยล้วนแต่ทำให้เกิดสิ่งผิดปกติของสมองเราทำให้เราเป็นอีกคนหนึ่งไปได้นะฮะและหนังที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะเรื่อง Shutter Island นะครับสนุกมากผมไปดูมาสนุกมากผมเห็นชื่อผู้กำกับอะโอ้เราไม่ตั้งคำถามไม่มีข้อสงสัยกับหนังเรื่องนี้เลยว่ามันจะสนุกหรือไม่สนุกมีความตื่นเต้นมีความหักมุมเล็กน้อยด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวมาคุยกันนะวันนี้เรามาคุยกับนายแพทย์อุเทนบุญอรณะครับหรือหมอแพทย์สวัสดีหมอแพทย์ครับหมอแพทย์ครับก่อนจะไปเข้าเรื่องภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ผมขอถามก่อนว่าคนวิกลจริตคนบ้าคนสติไม่ดีคนฟั่นเฟือนมันถูกแบ่งเทียร์ไหมฮะหรือว่าเหมือนกันหมดทั้งหมดนี
้ที่จริงเราพูดได้ยากเพราะว่าเราไม่ได้แบบแบ่งออกไปเป็นล็อกอย่างเงี้ยครับมันเป็นสเปกตรัมมากกว่าปัจจุบันเนี้ยครับเวลาที่เราจะวินิจฉัยผู้ป่วยโรคจิตเวชเนาะเราก็จะมีไครทีเรียเขาเรียกว่า DSM-5 ไครทีเรียว่าเมื่อเราสงสัยภาวะโรคนี้เราก็จะมาดูตาม DSM-5 ไครทีเรียว่าโอเคคนไข้แสดงอาการตามแบบนี้บ้างไหมแล้วก็วินิจฉัยแต่ทีเนี้ยจุดเริ่มต้นก่อนว่าเมื่อไหร่ล่ะที่เราจะสงสัยว่าเขามีอาการทางจิตเวชก็คือถ้าอธิบายให้เป็นรูปธรรมให้ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือว่าบรรทัดฐานในการคิดในการตัดสินใจในการมองโลกในการที่จะวิสาสะคือแบบในการที่จะปฏิสัมพันธ์กับสังคมเนี่ยมันไม่อยู่ในนอร์
ม
และอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนของสังคมหรือตัวเขาโอเคอันนี้อาจจะไม่ได้พาไปสู่โรคจิตเวชแต่อาจจะเป็นผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยทางใจความเจ็บปวดทางใจได้เนี่ยจุดนี้คือจุดที่หลายๆคนจะมาปรึกษาแพทย์หรือว่าคนใกล้ตัวก็จะบอกว่าเธอไปพบแพทย์หน่อยดีไหมเนี่ยก็คือจุดนี้แหละจุดที่วิธีการคิดการมองโลกการมองสังคมการตัดสินใจการใช้ตรรกะพื้นฐานเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนไปจากที่สังคมคิดว่ายอมรับได้อะไม่ใช่สังคมคิดว่าควรจะต้องเป็นนะเอาแค่แบบอยู่ในเกณฑ์ที่แบบยอมรับได้รู้สึกแปลกไป
ถ้าเราจะไม่แบ่งเป็นคำศัพท์แต่เราจะแบ่งว่าความเลเวลของความหนักหน่วงอย่างเงี้ยเราแบ่งได้อย่างนี้ได้ถูกกว่าใช
่
ไหม
ใช่ครับหรือไม่อย่างนั้นก็คือว่าเรารู้สึกเดือดร้อนไหมหลายๆคนจะมาแบบไม่รู้สึกเดือดร้อนคนใกล้ตัวเดือดร้อนแต่เขาไม่เดือดร้
อ
นตัวเขาเองเดือดร้อนหรือกลายเป็นว่าสังคมเดือดร้อนเช่นตำรวจพามาเลย
ในหนังเนี่ยถ้าพระเอกของเราเนี่ยอยู่ในเลเวลระดับประมาณไหนครับ
เราสปอยได้แล้วใช่ไหม
สปอยได้เลย เราเป็นคอนเทนต์ที่สำหรับคุยเรื่องวิทยาศาสตร์เราจะสปอยได
้พระเอกนี้น่าจะอยู่ในเลเวลท้ายๆเลยนะก็คือว่าส
ัง
คมเดือดร้อนด้วยไหมเพราะว่าต้องมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องมีแบบราชทัณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับดังนั้นก็คือมีการก่อให้เกิดคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นก็น่าจะไปอยู่ในช่วงท้ายแต่ที่มันน่าคุยคือว่าเพราะเขากระทำความผิดร้ายแรงจึงเกิดจิตเวชหรือเพราะจิตเวชจึงทำให้เขาเกิดความผิดร้ายแรง
ไอ้สองอย่างนี้เนี่ยแบบไหนมันเกิดได้ง่ายกว่ากันครับ
ในชีวิตจริงที่คือไม่กล้าบอกว่าอันไหนเกิดได้ง่ายกว่าเพราะในชีวิตจริงอ่ะมันไบแอสไงไบแอสจะมันอยู่ฟากคือจะเจอแต่เคสที่เป็นแบบเมื่อมีจิตเวชแล้วก่อให้เกิดความผิดคือแบบไปกระทำความผิดก็เลยมาเจอดิฉันดิฉันอยู่ปลายทางฟากหนึ่งของขาด้านหนึ่งก็เลยตอบไม่ได้แต่ว่าในชีวิตจริงก็จะเจอแบบนี้ซะเยอะที่ว่าแบบมีจิตเวชเนาะแล้วไปก่อคดีแล้วก็เลยต้องมารับการรักษาซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาก็จะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่บน กาะห่างไกลใช่ไหม
ครับ
ปัจจุบันนี้เราก็มีโรงพยาบาลแบบนั้นด้วยนะก็มีโรงพยาบาลแบบนั้นด้วยก็คือสถาบันนิติจิตเวช
ครับ
คือสำหรับผู้ป่วยจิตเวชและทำประพฤติผิดกฎหมายแล้วต้องไปได้รับการบำบัดได้รับการวินิจฉัยได้รับการรักษาก่อนเพื่อที่จะให้แบบมารับโทษที่ตัวเองทำต่อไป
ถ้าเอาตามหลักการทางกฎหมายถึงขั้นไหนครับว่าเราต้องเอาคนคนนี้เข้าไปในสถานที่ตรงนี้อ่ะครับ
ทางกฎหมายน่าเศร้ามากในทางกฎหมายก็จะบัญญัติไว้ว่าผิดกฎหมายอาญาเช่นก็กฎหมายอาญาแหละเน
า
ะฆ่าคนทำร้ายคนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถูกจับไปบำบัดรักษาก่อนแต่ทีเนี้ยมันเหมือนเราปล่อยให้เขาอะครับทำผิดเหมือนเราปล่อยให้ระเบิดเราเห็นว่าเป็นระเบิดเวลาเราไม่ยอมกู้
อ
ะเรารอให้มันระเบิดก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาก็แล้วกันคำถามคือว่าคนไข้ที่เป็นโรคจิตเวชเนี่ยเขาไม่รู้ตัวอยู่แล้วเขามีความpoor insightคือเขาไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยคนอื่นต่างหากที่มองว่าเขาป่วยคือคนป่วยเขาเป็นคนปกติถามว่าเขาอยากจะเป็นแบบนั้นไหมเขาก็ไม่อยากเป็นเขาอยากจะหวาดระแวงคนรอบข้างไหมก็ไม่เขาอยากจะฆ่าใครไหมอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่เนาะแล้วทำไมเราถึงต้องรอให้เขา
ทำอะไรรุนแรง
ทำผิดอาญาก่อนแล้วค่อยมาพบแพทย์คือทางฝ่ายกฎหมายก็จะบอกว่าแหมมันก็มีระบบครอบครัวมีระบบสังคมจับเขาไปไห
ม
แต่ว่าถ้าคนไข้บางทีอยากเขาฉลาดนะเขาบอกว่าเออเขามีสิทธิ์ของเขาอะสิทธิ์ของเขาที่จะแบบปฏิเสธการรักษาสิทธิ์ของแบบพรุ่งนี้จับเขามานี่มันผิดกฎหมายนะซึ่งมันก็ผิดกฎหมายจริง
ผมเคยเจอครับคุณหมอมีคนมาเล่าให้ฟังเพราะว่าอีกมีครอบครัวนึงเขาอยู่กับสามีภรรยา2คนสามีของเขาเป็นซึมเศร้าแล้วก็ได้รับยาแต่เวลาเขาอยู่บ้านน่ะเขาไม่กินนะแล้วเขาก็จะมีอาการแต่เวลาจะถึงเวลานัดแพทย์เนี่ยเขาจะกินยาไปก่อนเพื่อพบแพทย์แล้วทําให้แพทย์อ่ะวินิจฉัยว่าเขาไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเง
ี้
ยเคยเจอเคสแบบนี้มั้ย
ที่จริงเคสแบบนี้เจอเยอะไม่ใช่แค่เฉพาะตัวโรคซึมเศร้าเนาะ
ครับ
โรคอื่นๆด้วยดิฉันเจอในชีวิตประจําวันคือเบาหวานเงี้ยนะเบาหวานก็ใช้ชีวิตอีลุ่ยฉุยแฉกยาไม่กินขนมก็ยังกินอยู่พอแบบสัก1สัปดาห์ก่อนพบแพทย์อย่างเงี้ยก็จะคุมเบาหวานให้ดีกินยาตามเวลาเป๊ะๆเพื่อจอดน้ําตาลแล้วน้ําตาลเบาหวานไม่ขึ้นใช่มั้ยแต่ดิฉันก็จะมีอาวุธขั้นที่2คือการเจาะดูน้ําตาลเขาเรียกว่าเป็นน้ําตาลสะสมฮีโมโกลบิน A1C หรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยพฤติกรรมชีวิตใน180วันที่ผ่านมาเป็นยังไงก็มันก็จะบอกได้เหมือนกันเช่นเดียวกันคือคนไข้หลอกจิตแพทย์ไม่ได้หรอกครับคุณให้เราจิตแพทย์ไม่ได้หรอกจิตแพทย์เนี่ยเขาแหมเขาก็ต้องเก่าของเขาประมาณหนึ่งป่ะเรียนหมอมา6ปีเนาะเรียนเฉพาะทางมาอีกด้วยแถมสั่งสมประสบการณ์มาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเขามองออกครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะปล่อยเพื่อที่สร้างบิวก่อนบิวด็อกเพเชียนด็อกเตอร์รีเลชั่นชิพว่าหมอเชื่อคุณนะมันก็มีหลายครั้งที่ดิฉันเองอ่ะบางครั้งก็ต้องเล่นละครนะว่าหมอเชื่อมั่นในตัวคนไข้ของหมอว่าคือเราสื่อสารกันด้วยความซื่อสัตย์เนาะหมอวินิจฉัยอย่างซื่อสัตย์หมอให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ออปชันในการรักษาหมอคาดหวังว่าอะไรหมอคาดหวังว่าอีกสิ่งที่หมอทำได้คือ 50% แค่นั้นแหละอีก 50% หมอก็คาดหวังว่าคุณก็จะเดินข้ามสะพานมาเจอกันตรงกลางเนาะใช่ไหมเราสร้างความรู้สึกแบบนี้ให้โอเคในครั้งแรกๆเขาอาจจะไม่คอมไพลแอนซ์อาจจะไม่ดีแต่ด้วยความแบบด้วยความที่เล่นละครด้วยความจริงใจเล่นละครแบบจริงใจอ
่
ะเขาก็จะค่อยๆข้ามสะพานมาเจอเราตรงกลางเองแหละแต่มันมากสุดคือมันคือ 50%
ครับ
อีกครึ่งนึงก็คือคุณพี่แล้วล่ะถ้าคุณพี่อยากจะหายอันเนี้ยมันเป็นแนวทางที่เขาศึกษากันมาทั่วโลกมันเป็นแนวทางมาตรฐานว่าคนไข้ส่วนใหญ่จะหายคุณพี่ก็แล้วแต่คุณพี่ก็ละกันแล้วก็ถ้าสมมติคิดว่าอยากจะกลับมาเจอหมอต่อเดี๋ยวหมอทำนัดให้เรากลับมาเจอกันเนาะให้เขาได้ตามสิทธิ์ของคนไข้ด้วยอันนั้นคือในกรณีที่เขาแบบเป็นดีออปชันเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคดีแบบในเรื่องชัตเตอร์ไอแลนด์เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถใช้วิธีแบบนั้นได้แล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าในชัตเตอร์ไอแลนด์เนี่ยเซตติ้งมันคือ1954
หลังสงครามโลกหมาด
ๆมันคือยุคที่แบบนอกจากอย่างหลังสงครามโลกมันเป็นยุคมืดของการรักษาคนไข้จิตเวชและโรคสมองเลยเป็นยุคมืด
อ๋อยุคมืดเลยเหรอ
เป็นยุคมืดเลยครับ
ยุคมืดนี่แปลว่าไม่มีทางรักษาได้ถึงขั้นนั้นเลยมั้ยฮะ
ไม่เป็นยุคที่เขารู้สึกว่ามีทางรักษานะรักษายังไงรักษาอย่างงี้นะแต่มันไม่ได้พาคนไข้เราไปใกล้หลักชัยแห่งการหายเลยอ่ะแล้วก็เขาก็แยกคนไข้ที่เป็นโรคทางจิตเวชเนี่ย
ครับ
ออกไปจากสังคมเลยเพราะเขาเชื่อว่าแบบจะทำอันตรายต่อสังคมแน่นอนแม้ในเรื่องเขาคือเอาไปทิ้งที่เกาะห่างไกลมากเลยนะแล้วก็เข้าออกได้แค่เรือข้ามฟากอย่างเดียวด้วยแล้วตอนนั้นเนี่ยครับ1954เนี่ยมันเป็น5ปีหลังจากที่ดร.คุณหมออันโตนิโอโมนิสนางได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ด้วยนะได้รับรางวัลโนเบลไพรส์จากการคิดค้นวิธีการทำโลโบโตมีโลโบคือโลบแปลว่าหลบในสมองอะครับโตมีคือการตัดโลโบโตมีคือการตัดการเชื่อมโยงของกลีบเนื้อสมองในหนังเนี่ยมันมีฉากให้เห็นเล็กๆแต่ถ้าสมมติคุณไปเซิร์ชใน Google เนี่ยไปเซิร์ชคำว่า trans orbital trans ก็คือแปลว่าผ่าน orbital คือตานี่แหละ trans orbital lobotomy เขาจะเอาไฟฟ้าช็อตก่อนให้เหมือนแบบเคลิ้มๆหลับๆเงี้ยแล้วเขาก็เอาแท่งที่มันคล้ายๆกับแท่งน้ำแข็งอะไอ้ที่มันแบบสกัดน้ำแข็งอะแล้วก็แยงเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็เฉียงขึ้นไปนิดนึงสไลด์ขึ้นไปนิดนึงให้มันไปตรงสมองส่วนที่เรียกว่า prefrontal cortex แล้วก็ปึ๊กลงไปเพื่อที่ตัดการเชื่อมต่อระหว่าง prefrontal cortex กับสมองส่วนลึกๆข้างในคือส่วนอะมิกดาลาส่วนอินซูล่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะตัดไม่ให้มีการตัดสินใจไม่ให้มีอารมณ์ตัดการเชื่อมโยงมนุษย์พวกนั้นก็หลังจากที่ทำแล้วเนี่ยก็จะมีการชักแป๊บนึงแล้วก็เหมือนจะดีขึ้นการเก็บข้อมูลมาเนี่ยเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะกลายเป็นเหมือนตุ๊กตาที่มีชีวิตฟังสั่งให้ทำอะไรทำแต่ไม่มีอารมณ์แล้วก็ไม่มีความคิดคือคิดดูนะว่ายุคนั้นน่ะเขาไม่เข้าใจผู้ป่วยจิตเวชถึงขนาดว่างั้นเอามันไปทำให้เหลือแค่เป็นตุ๊กตาที่มีชีวิตก็แล้วกันสำหรับฉันแบบมันคือแบบแล้วเขาได้โนเบลไพรส์ด้วยอ่ะเศร้ามั้ยเศร้ามากคือแบบในวงการหมอสมองเขาจะบอกว่ายุคนั้นน่ะมันเป็นยุคมืดอันนี้คือเห็นได้อย่างนึงนะว่าคนเขียนบทแม่งเขาทำกันบ้านมาดีมากเขาแบบเขาระบุพอสอได้แบบเป๊ะเลยอ่ะ
เมื่อกี้หมอแพทย์บอกว่าการคนที่จะเป็นโรคจิตเวชบางคนเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นพระเอกนี่ก็เข้าข่ายว่าไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นหรือเปล่าครับ
ที่จริงอ่ะการที่จะเป็นโรคจิตเวชระดับพระเอกเนาะเมื่อกี้แพทย์พูดถึง DSM-5 criteria ใช่ไหมว่าข้อกำหนดว่าจะบอกว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยแค่โรคจิตเวชแบบระดับหลุดเกือบทุกโรคอ่ะมันจะมีข้อสุดท้ายคือเขียนว่า poor insight คือคนไข้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเข้าใจว่าตัวเองไม่ได้เป็นแล้วคนอื่นต่างหากที่ผิดปกติแต่ฉันนั้นปกติดีตัวเอกก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือ poor insight แต่ว่าบทมันเก่งอ่ะคือเขาพยายามทำให้เราเขารู้หรือเขาไม่รู้นะเขาพยายามเล่นบทที่แบบสุดโต่งเพื่อที่สุดท้ายแล้วนั้นเขาจะได้รับการผ่าตัด trans orbital lobotomy หรือเปล่าเพราะที่จริงถ้าสมมติเขาอยู่เขาก็ต้องอยู่กับความทรมานที่เขาจำเรื่องที่ภรรยาเขาตายจำเรื่องที่ลูกเขาตายที่ภรรยาฆ่าลูกเขาแล้วเขาต้องฆ่าภรรยาถูกไหมเขาแม่งไม่อยากจะทรมานกับความทรงจำแบบนี้แล้วบางครั้งมันก็แฟลชขึ้นมาบางครั้งมันก็หายไปคิดดูนะว่าพระเอกอ่ะพยายามสร้างบุคลิกอีกตัวนึงคือตัวเท็ดดี้ออกมาสร้างเท็ดดี้ออกมาเพื่อที่จะแบบเฮ้ยเหมือนเป็นบ้านที่หลบที่ปลอดภัยอุตส่าห์ไปหลบในบุคลิกเท็ดดี้แล้วก็ทิ้งแอนดรูเรดดิสออกไปแล้วมองว่าแอนดรูเรดดิสเป็นคนอื่นแล้วแต่ความทรงจำพวกนี้มันยังแบบมันยังไหลกลับเข้ามามันยังไหลกลับเข้ามาได้ภาพมันยังไหลกลับเข้ามาอีกคือพระเอกตอนนั้นเขาอาจจะคิดแล้วก็ได้ว่าไม่ว่ายังไงเขาก็หนีไม่พ้นในเมื่อไม่ว่ายังไงก็หนีไม่พ้นถ้าสมมุติทำ trans orbital lobotomy ให้ไปเป็นตุ๊กตาที่มีชีวิตอาจจะดีสำหรับเขามากกว่าก็ได้เขาอาจจะแบบเล่นไปตามบทนั้นเพื่อที่จะให้เกิดแบบนี้ก็ได้หรือที่จริงแล้วเขารู้สึกเชื่อแบบนั้นก็ได้มันเป็นความฉลาดในการเขียนบทเรื่องนี
้การผ่าตัดแบบนี้ครับนอกจากที่จะเป็นตุ๊กตาเดินได้คนที่ถูกกระทําอย่างเงี้ยเค้าไม่รู้สึกว่าเค้าเป็นใครแล้วเค้าลืมอะไรทุกอย่างหมดเลยหรือเปล่าครับ
เค้าไม่ลืมครับการผ่าตัดแบบเนี้ยเราคนพบเมื่อปี1949ถูกมั้ย1949ประมาณนั้นน่ะตอนที่คุณหมอแอนโตนิโอโมนิสผ่าตัดมาปี1998กว่าคุณหมอแอนโตนิโออีกคนนึงแต่คนละคนแล้วนะอันนี้คนนี้คือคุณหมอแอนโตนิโอดามาซิโอเนาะนางมีคนไข้คนนึงชื่อฟิเนียสเนี่ยโดนเหล็กจากทางรถไฟอ่ะแทงเข้านี่ทะลุออกนี่เหล็กอันนี้ไปตัดสมองส่วนหนึ่งที่ชื่อว่า ventromedial prefrontal cortex ซึ่งน่าจะเป็นจุดเดียวกับที่เวลาทำ trans orbital lobotomy นี่แหละสมองจุดนี้พอหายไปปุ๊บอะฟิเนียสเนี่ยมีความฉลาดเท่าเดิมคือยังสามารถเป็นวิศวกรทางรถไฟได้คำนวณทุกอย่างแม่นเป๊ะแต่ไม่มีอารมณ์ไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชอบไม่รักไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้คือทำได้แค่ตามที่คนอื่นสั่งให้ทำอะไรก็ทำแต่ตัดสินใจไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าอันนี้มันตัดตัวตนไหมไม่ตัดความฉลาดไหมไม่เห็นไหมตัวเองเขายังฉลาดอยู่เลย
ใช่ไ
หมเขาแบบเอ๊ะอันนี้มันมีซอกนะหยิบขึ้นมานะอะไรอย่างเงี้ยคือความเฉลียวฉลาดยังมีเขาเรียกว่าแบบ executive function นะการคิดวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่ เพียงแต่ว่ามันจะไม่มีอารมณ์แล้วก็จะไม่สามารถแบบตัดสินใจได้เนี่ยแหละก็คือการเข้าสู่ภาวะที่เป็นตุ๊กตามนุษย์
ถ้ามันถูกตัดไปแล้วมันก็เอามาต่อให้มันเป็นเหมือนเดิมก็ไม่ได
้ความมหัศจรรย์ของสมองมนุษย์เนี่ยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไร 100% ในเมดิซีนไม่มีอะไร 100% ในทางการแพทย์
ครับ
คือตัดไปแล้วถามว่ามันฮีลลิ่งตัวเองได้มั้ยอ่ะมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะฮีลลิ่งมั้ยก็อีกเรื่องนึงฮีลลิ่งแล้วเป็นอะไรก็อีกเรื่องนึงเหมือนกันเพราะว่าเวลาสมองเกิดแผลขึ้นมาเนี่ยนะเวลาเป็นแผลเป็นแล้วเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยเกิดเป็นโรคลมชักได้เกิดเป็นโรคใดๆอื่นๆได้นะครับเคยเจอเคสที่เป็นแผลในสมองคือแบบสมองกระทบกระเทือนได้อุบัติเหตุมาแล้วกลายเป็นโรคแบบเดียวกับพระเอกก็คือเป็น dissociative identity disorder คือเป็นโรคหลายบุคลิก
ครับ
เพราะว่าในเรื่องนี้พระเอกเขาเป็นโรคหลายบุคลิกนะเขาจริงๆเขาคือแอนดรูเลดิสแต่ว่าเขาสร้างเท็ดดี้ขึ้นมาแล้วเขาก็ตัดแอนดรูเลดิสเนี่ยออกไปเป็นใครก็ไม่รู้ไปเป็นผู้ร้ายที่แบบวางเพลิงตึกอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันคือถ้าเกิดอะไรขึ้นกับอุปัตถวภัยภาษาในระดับราชบัณฑิตยสภาอุปัตถวภัยในสมองขึ้นมาเงี้ยมันจะเกิดเป็นอะไรก็ได
้การที่เท็ดดี้เขาสร้างตัวตนมาอีกตัวนึงการทํางานของสมองมันทํางานกันยังไง
ต้องลงลึกมากเนี่ยคือว่ามันต้องเริ่มต้นจากตอนแรกเขาเป็นแอนดรูเลดิสก่อน
ครับ
เขาไปสงครามเนาะใช่มั้ยเขาไปเหมือนเขาต้องไปทลายค่ายกับ
การค่ายกับกันนาซี
ซึ่งอันนั้นน่าจะอยู่ในเมืองดาชาวซ
ึ่
งเขาอะน่าจะไปฆ่าเด็กคือเขาบอกในเรื่องเขาบอกว่าเขาไปฆ่าเด็กหรือฆ่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกเหมือนทรอมามากเพราะว่าสงครามมันทรอมาจิตใจมากไหมซึ่งในเรื่องเขาก็พูดว่าทรอมามันแปลว่าบาดเจ็บความฝันแปลว่าทราวส์ภาษาเยอรมันคือมันแบบคำใกล้เคียงกันมากเลยคือนั่นแหละมันคือความบาดเจ็บทางจิตใจทำให้ตัวเอกครับเขาเป็น PTSD อยู่แล้วคือเขาเหมือนแบบมีบาดแผลทางจิตใจอยู่แล้ว
ครับ
แล้วพอเขามาเจอภาพลูกของเขาที่ตายซึ่งแบบการเขียนบทมันแบบฉลาดมากเลยนะลูกของเขาไปตายในน้ำคือโดนภรรยาจับกดน้ำความซีดสีผิวว่ามันตรงกับภาพเด็กที่เขาเคยเห็นเด็กตาย
ที่ไปแช่แข็งตรงน
ั้
น
ใช่ในค่ายกักกันมันเหมือนเป็นการย้ำความเจ็บปวดทางจิตใจขั้นสุดมากคือแบบรักลูกก็รักแต่รักภรรยาด้วยแล้วถ้าสมมติภรรยาแล้วภรรยาเขาฆ่าลูกเนี่ยเขาเป็นตำรวจเขารู
้
ว่าภรรยาจะต้องไปอยู่ในคุกภรรยาจะต้องแบบถูกประหารชีวิตแน่นอนภรรยาตายตอนเนี้ยในอ้อมกอดของเขาอยู่กลางศพลูกเนี่ยถือว่าเขาก็จะมองว่าเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่สุดแล้วเขาจึงได้ถ้าภรรยาไปถามว่าความเจ็บปวดทางใจของเขายังเหลืออยู่ไหมมันทนมากจนเขาแบบเขาไม่สามารถเป็นแอนดรูเลดดิสได้อีกต่อไปเขาจึงแบ่งภาคตัวเองออกไปเป็นเท็ดดี
้เท็ดดี
้แต่ว่าโอเคแหละในเรื่องก็คือเท็ดดี้ก็คือถูกขึ้นศาลใช่ไหมแล้วก็ถูกพิพากษาว่าทำผิดจริงฆ่าภรรยาเขาแล้วเขาก็เลยต้องมาแต่ว่ามีตอนที่ขึ้นศาลเขาอาจจะไม่ได้ and do let this หรอ and do let this ก็คือคนที่วางเพลิงไงผมคือเท็ดดี้ไงอะไรเงี้ยคือแบบศาลก็อาจจะมองว่าไม่ไหวละเกินเยียวยาว่ะส่งไปโรงพยาบาลจิตเวชบนเกาะ
ไอ้แบบนี้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือเปล่าครับหรือว่าตั้งใจนิดนึงที่ว่าฉันจะเป็นอีกคนนึง
ถ้าสมมติว่าตั้งใจแล้วสามารถทำได้ทุกคนอาจจะมีทุกคนอาจจะมีโรคแบบนี้แล้ว
เหมือนสมมติว่าเอ้ยวันนี้ฉันตั้งใจจะเป็นหัวหน้า
ก็รับบทหัวหน้าไม่ใช่คือปกติแล้วครับเวลาที่เรามีความเจ็บปวดทางใจมากๆนะครับสมองส่วนที่ทำงานหนักๆก็คืออะมิกดาลากับอินซูล่าเนาะมันจะทำงานแบบวนอยู่อย่างนั้นแหละเจ็บปวดมากสมองส่วนหน้าที่ชื่อว่าพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์อ่ะจะเป็นโดยเฉพาะยิ่งดอร์โซเลทัลพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์จะมาทำหน้าที่ปลอบประโลมนะครับแล้วก็รีเฟรมมิ่งเหตุการณ์ที่เห็นเราทำถูกแล้วต่อให้มันผิดกฎหมายแต่เราทำถูกแล้วล่ะเนี่ยแมทภรรยาฉันถ้าสูงเข้าไปอยู่ในคุกนางต้องแตกสลายแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยดีกว่าเงี้ยอันเนี้ยคือการทำงานของ prefrontal cortex แต่บังเอิญว่า prefrontal cortex ของ Andrew Lettis เน
ี่
ยแทนที่จะมาทำหน้าที่ปลอบอะมิกดาลาไม่เอาไม่อยากทำคือวิ่งหนีโดยการที่ไปสร้างคือแทนที่จะมาปลอบเปล่าวิ่งหนีแล้วไปสร้างตัวตนใหม่ไปเลยปล่อยให้ปัญหาเนี้ยค้างเอาไว้ในแชมเบอร์นี้แล้วตัวเองก็ไปสร้างบุคลิกแบบใหม่ถ้ามองในเชิงไซโคพาโทโลจีอ่ะพยาธิจิตวิทยาพยาธิจิตวิทยาเนี่ยก็คือเป็นการทำงานที่ผิดพลาดของ prefrontal cortex คือกลไกการปกป้องจิตใจของตัวเองอ่ะไปเลือกใช้วิธีแบบ turn the wrong turn
อ
่ะไปแบบไปเลี้ยวผิดแยกไปหน่อยก็เลยทำให้เกิดภาวะแบบนี้ขึ้นได้ซึ่งแน่นอนไม่ได้เกิดกับทุกคนเป็นเหตุบังเอิญไหมก็อาจจะเป็นเหตุบังเอิญได้จึงทำให้เกิดโรคหรือถ้าสมมติในปัจจุบันเนาะเราก็พบว่าหลายๆคนเนี่ยครับมีแนวโน้มที่จะเป็นอยู่แล้วมีปัจจัยทางสมองมีปัจจัยทางพันธุกรรมที่พร้อมจะทำใ เลี้ยวผิดซอยแล้วก็เลยทําให้เกิดแบบนี้ขึ้น
มันเป็นภาวะเดียวกันที่ทําให้เกิดภาพหลอนได้มั้ยที่พระเอกก็เกิดภาพหลอนพวก
ภาพหลอนของพระเอกเนี่ยนะเอาจริงๆภาพหลอนของพระเอกเนี่ยมันไม่ใช่ภาพหลอนทั้งนั้นเลยมันเป็นความทรงจําที่พระเอกพยายามเก็บเอาไว้แล้วมันก็ลีกออกมาให้เห็น
ครับ
แต่เนื่องจากว่ามันคือสมองมนุษย์นะครับจะไม่ได้เก็บความทรงจําเป็นคลิปวิดีโออะไรหลายคนจะคิดว่าเอ้ยเราเก็บเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยเราเก็บเป็นภาพไว้เป็นภาพแบบแคปเจอร์แล้วเวลาที่เราจะเรียกเหตุการณ์นั้นมาเราจะภาพพวกนั้นมา assembly อีกทีนึงมันก็จะเหมือนเป็นคลิปวิดีโอเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่กับใครสักคนที่เราแบบมีความสุขเรารักมากมันจะเหมือนเรากดถ่ายภาพรูปแบบภาพมันจะเยอะมากความทรงจําจะค่อนข้างชัดมันก็จะแบบเฉียบคมมากมันจะรู้สึกเหมือน1ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันมันช่างยาวนานเหลือเกินอะไรเงี้ยเพราะว่าภาพมันถ่ายแบบเป็นล้านภาพเช่นเดียวกันภาพความทรงจําพวกนี้ก็เหมือนกันมันถูกเก็บเป็นภาพแต่ทีนี้พอมันมา reassembly จริงเนี่ยมันไม่มีระบบระเบียบอะไรเลยมันเอาเรื่องนั้นมาผสมเรื่องนี้มันเอาภาพนั้นมาแทรกเรื่องนี้มาซ้อนทับฉายทับบนฉากปัจจุบันอีกปึ๊บขึ้นมามันก็เลยดูเหมือนเป็น hallucination แต่ในเนี้ย hallucination มีแค่อันเดียวเองนะทั้งเรื่องเนี่ยภาพหลอน hallucination มีแค่ฉากเดียวเองคือฉากที่นางเอกเหมือนโดนไฟไหม้ไม่ใช่นางเอกสิภรรยาเขาว่าโดนโรเลสอ่ะเหมือนโดนไฟไหม้เพราะจริงๆแล้วโดนโรเลสนั้นไม่ได้โดนไฟไหม
้
เขาตายด้วยกระสุนถูกไหมนั่นอาจจะเป็น hallucination เดียวเลยที่เหลือก็จะเป็นภาพจากความทรงจำทั้งนั้นเลย
ก็เป็นไฟไหม้นี่คือสิ่งที่เขาคิดเองว่าภรรยาเขาโดนไฟไหม้มา
จริงๆอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบแอบคิดว่าลูกเขาตายในน้ำ
ครับ
ตอนที่เขายิงภรรยาตายภรรยาก็เปียกน้ำถูกไหมคือมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับน้ำหมดเลยทีนี้พอแยก and do let this ทิ้งไปแล้วตัวเองจะกลายเป็นเท็ดดี้เขาพยายามจะหนีให้มันห่างจากความทรงจำเก่ามากที่สุดอะไรที่ตรงกันข้ามกับน้ำ
ไฟ
เขาก็เลยสร้างความทรงจำว่าตัวภรรยาของโดเรสเนี่ยอยู่ในกองเพลิงและจริงๆแล้วเนี่ยตายท่ามกลางน้ำนอง
ก็พยายามสร้างอีกแบบนึงขึ้นมา
คิดว่าอันนี้เดาเอานะเดาคุณมาร์ตินสกอร์เซซีว่าเขาน่าจะแบบอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยเดาทางนักเขียนเพราะจริงๆเรื่องนี้ทำจากนิยายนะคิดว่านักเขียนก็อาจจะพยายามแบบคิดแบบนี้แหละให้มันห่างจากตรงกันข้ามกับน้ำมากที่สุด
ถ้าเราจะมองมุมนี้นะฮะถ้ามองไปที่พระเอกทำไมเพื่อที่เขาจะไม่คิดภาพหลอนภาพความทรงจำของเขาอะทำไมเขาไม่สร้างปรุงแต่งอาชีพไปเลยแบบไปทำไปเปิดร้านเบเกอรี่ก็ได้เป็นพ่อค้าเบเกอรี่แทนที่จะไปเป็นตำรวจแบบอาชีพเดิมก่อนที่เขาจะฆ่าเมีย
แต่อาชีพเดิมเขาก็เป็นตำรวจอยู่แล้วมันน่าจะเป็นความทรงจำแบบที่เขาเรียกว่าเป็น implicit memory คือมันเป็นความทรงจำในมือในเท้าในแอคชั่นของเราเหมือนความทรงจำในการขี่จักรยาน
ความคุ้นชินอะไรอย่าง
น
ี้หรอ
จู่ๆแบบเจ็บปวดมากเลยไปเป็นคนทำเบเกอรี่ดีกว่ามันจะมีจุดเอเยอะมากเช่นแบบเราไม่รู้จักสเปตูล่า
เ
ราทำไม่เป็น
เราเลือกขนมปังไม่เป็น
เรามันมีจุดมันมีโอกาสที่จะเป็นจุดเอ๊ะเยอะมากจนเราจะถูกตีกลับให้กลับเข้ามาสู่ในโลกแห่งความเจ็บปวดดังนั้นไอ้ที่เขาบอกว่าจะโกหกอะไรให้โกหกบนพื้นฐานของความเป็นจริงนิดนึงมันจะแนบเนียนกว่ามันจะสามารถอยู่บนโลกแห่งความโกหกนั้นได้นานกว่าคิดว่าเท็ดดี้ก็น่าจะเกิดขึ้นเพราะแมคานิซึมแบบนี้เหมือนกันคือจริงๆเรื่องนี้มันจบตอนที่แบบเหมือนเท็ดดี้อ่ะเขาจะกลับมาเป็นแอนดูเลดิสถูกไหมเหมือนจะกลับมาเป็นแอนดูเลดิสเลยแต่เช้าวันหนึ่งตอนที่คุณหมอชีแฮนน่ะนั่งมานั่งเคร่งข้างอ่ะแล้วเขาเหมือนแบบแล้วตัวเองก็กลับมาเป็นเท็ดดี้อีกรอบนึงแล้วก็บอกว่าพวกเราฉลาดกว่าเขานะอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณหมอชีแฮนเนี่ยหันไปส่งแบบหันไปส่งสายตาให้กับทีมของคุณหมอคาร์ลี่
ยังว่ะยัง
บอกว่าแบบ
ยังว่ะ
เขาแบบรีบาวกลับไปเป็นเท็ดดี้อีกแล้วอะไรเง
ี
้ยแล้วรถก็มาจอดเพื่อที่จะมารับไปทำโรบอทตัวนี้แล้วตัวเท็ดดี้เองอ่ะเขาพูดว่าอะไรนะ
อยู่เป็นแบบสัตว์ประหลาดหรือปีศาจ
อยู่เป็นปีศาจ
หรือตายแบบคนด
ีหรือว่าตายแบบคนดีอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายถึงชีวิตมันหมายถึงตัวตน คือเขาคิดว่าแบบเราจะอยู่แบบเป็นตัวตนปีศาจแบบแอนดรูเลดดิสหรือว่าจะให้แอนดรูเลดดิสมันตายไปซะแล้วก็เหมือนเป็นคนดีก็คือกลายไปเป็นตุ๊กตามีชีวิตนี่แหละเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยในหนังเขาเขียนให้รู้สึกเหมือนกับว่าแอนดรูเลือกจะกลับมาเป็นเท็ดดี้อีกรอบนึงไอแอนดรูกลับมาเป็นเท็ดดี้อีกรอบนึงเหมือนแบบเหมือนเรสเลนไปแป๊บเดียวแล้วก็รีบาวกลับมาแต่มันก็มองได้อีกอย่างหนึ่งว่าหรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาเล่นละคร
แกล้ง
กลับมาเป็นเท็ดดี้ทีนึงเพราะรู้ว่าถ้าเขาอยู่แบบเป็นแอนดูเลดดิสสักวันหนึ่งความทรงจำไอ้เขาต้องอยู่กับความเจ็บปวดความทรงจำว่าลูกตายเขาต้องยิงภรรยามันก็วนกลับมาเนี่ยคุณหมอคาร์ลิงบอกว่าไงคุณอยู่ที่นี่มา2ปีแล้วอันนี้มันวนลูปแบบนี้เหรอเขาแบบต้องเจ็บปวดแบบนี้มาหลายรอบมากเลยยังต้องต่ออีกเหรอไปทำทรานส์ออร์บิทัลโรโบโตมี่เลยดีไหมต่อให้เป็นตุ๊กตาที่มีชีวิตอย่างน้อยสุดก็ไม่ต้องจำเรื่องพวกนี้แล้วมันทำให้แค่ฉากนี้ฉากเดียวเนี่ยทำให้แบบดิฉันกลับมาดูตั้งแต่ตอนต้นทีนึงหรือว่าทั้งหมดทั้งปวงอ่ะ มันคือละครของแอนดรูว์เลดดิทที่ยอมเล่นเป็นเท็ดดี้เพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวตอนจบสุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะต้องไปทำทรานส์ออร์บิทัลโลโบโตมีจริงๆเขาอาจจะคาดหวังแบบนี้ก็ได้ว่าไม่เอาแล้ว อยากที่จะแบบตัดความทรงจำทุกอย่างไปแล้วจริงๆนะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีวรรณกรรมหลายๆเรื่องที่พูดถึงเรื่องของการตัดความทรงจำตัดตัวตนมาอันของเราทิ้งไปที่แบบถ้ามันเจ็บปวดมากนักตัดมันทิ้งออกไปได้เลย
แต่ตัดได้แค่บางส่วนหรือเปล่าครับ
ใช่ครับ
ความทรงจำที่เราไม่อยากจำเลือกได
้เขาแสดงให้เห็นว่าต่อให้สร้างอุตสาห์สร้างบุคลิกอีกบุคลิกนึงแล้วเนาะความทรงจำมันเหมือนน้ำเหมือนการที่เราเกาะการที่แบบบังคับให้ความทรงจำอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนเราที่เรากอบน้ำเอาไว้ในมืออะยังไงก็ตามน้ำมันก็จะต้องลี้ออกไปอยู่ดีต่อให้เราแบบพยายามกอบให้แน่นแค่ไหนมันก็ลี้ออกไปอยู่ดีเหมือนแบบในเรื่องที่พยายามจะใช้น้ำมาเป็นสื่อก็อาจจะหมายถึงอย่างนี้ก็ได้ว่าความทรงจำเหมือนน้ำยังไงมันก็หาทางลี้ออกมาได้อยู่ดีอาจจะมาแบบเปะๆปะปะเหมือนแบบเอ๊ะดูเรื่องไม่สเปซคือดูเรื่องไม่ปฏิปต่อมันดูสเปซสปาไปหมดเลยแต่ภาพคนรักของเขาโดโรเลสก็ยังชัดภาพลูกสาวของเขาก็ยังชัด
หรือการที่พระเอกเขายอมไปผ่าตัดอันนี้ผมไม่รู้คิดโลกสวยหรือเปล่านอกจากที่ทำให้ตัวเองลืมไปแล้วไม่อยากเกิดอาการนั้นแล้วเอาไปผ่าตัดซะเพื่อให้แพทย์เขาทำการศึกษาเกี่ยวกับการผ่าตัดในอนาคตมันโลกสวยไปไหม
ไม่อันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องจริง
เ
พราะว่าการผ่าตัดอันเนี้ยไอ้ trans orbital robotomy เนี่ยมันเริ่มเมื่อปี1949
ครับ
แล้วหลังจากนั้นลูกศิษย์ของฮีแอนโทนิโออ่ะก็คือคุณหมอฟรีแมนนางก็เผยแพร่วิธีการนี้ไปก็มีการผ่าตัดเยอะขึ้นแล้วก็มีการเก็บเคสเยอะขึ้นการเก็บเคสนี่แหละเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ไอ้ trans orbital robotomy เนี่ยหายไปเพราะเขาพบว่ามันไม่ได้ดีต่อผู้ป่วยจริงๆหรอกพระเอกก็อาจจะเป็นหนึ่งในข้อมูลที่เข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลเพื่อที่จะให้โลกนี้รู้ว่าวิธีการนี้มันไม่เวิร์กเลยซึ่งในหนังเนี่ยมันจะมีการพูดถึงยาตัวนึงที่เป็นโทราซีนนะโทราซีนมันคือชื่อตั้งต้นของคอโปรมาซีเลยนะในปีนั้น1954เนี่ยเป็นปีที่คอโปรมาซีเนี่ยเข้ามาในอเมริกาแล้วก็ US FDA อ่ะก็คือออยอเมริกาแหละเขาแอปพรูว่าเฮ้ยมันใช้ได้ตัวพระเอกเองอ่ะเขาก็ใช้นะเขาใช้คอโปรมาซีนอยู่เพราะว่าดร.เคาลิ่งมีการพูดว่าคุณมีอาการวิตรอของคอโปรมาซีนที่บอกว่ามือสั่นเห็นภาพหลอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแล้วก็มีการไวต่อแสงแบบคือแสงเยอะมากเห็นแสงแล้วปวดหัวไอ้ฟ้าผ่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นอาการวิตรอของคอโปรมาซีนซึ่งตัวเท็ดดี้อ่ะเขาไม่ได้กินหลายวันแล้วในระหว่างที่แบบดำเนินละครเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าในเรื่องเนี่ยมันมีสงครามอยู่2ฝากนะคือฝากคุณหมอคาวลิงที่นางใช้ไซโคฟาร์มาโคโลจิคอลคือการแบบการรักษาด้วยยากับอีกฝากนึงคือเป็นไซโคเซอร์เจอรี่คือการผ่าตัดด้วยทรานส์ออร์บิทอลโลโบโตมีนี่แหละคือเหมือนคุณหมอคาวลิงนะแบบนะขอนะขอไปเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายนะใช้ยาแล้วก็ลองให้เขาได้แบบได้โรลเพลย์ตามบทที่เขาอยากเป็นดูเดี๋ยวเขาอาจจะแบบทำอัพขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันดูไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆแล้วกูนั้นไม่ใช่เท็ดดี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาเผื่อว่าแบบความทรงจำมันจะกลับมาลงล็อกในแบบอยู่กับร่องกับรอย
การบำบัดที่เขาจัดฉากกันทั้งเกาะนั่นนะครับของจริงนี่ต้องเล่นใหญ่กันขนาดนั้นไหมเพื่อให้คนๆหงาย
อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าคือมันดูไม่สมเหตุสมผลก็เรื่องนี้แหละแต่เขาก็พยายามเขียนบทให้มันดูสมเหตุสมผลกันว่าเนี่ยเป็นคนไข้ที่อันตรายที่สุดแล้วก็เป็นคนไข้ที่ดูสำคัญทางประวัติศาสตร์มากคือเหมือนแบบเป็นจุดพลิกผันทางประวัติศาสตร์เลยนะถ้าสมมติจะเขียนต่อไปเขาอาจจะเขียนประมาณว่าเพราะเท็ดดี้นี่แหละจึงทำให้รู้ว่าแบบการทำ trans orbital lobotomy ก็ไม่ได้ช่วยอะไรอาจจะเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้โลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคแบบรุ่งอรุณแห่งจิตเวชศาสตร์ที่เราใช้ฟาร์มาโคโลจิคอลในการทรีทเมนต์ดีกว่า
คนอื่นๆที่อยู่ในเกาะเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรนะก็เหมือนจะกลมกลืนไปกับการจัดฉากนี้ด้วย
ใช่แต่ว่าเป็นพอดูเรื่องนี้เราทำให้รู้สึกว่าไอ้ตัวละครเล็กๆเนี่ยเราสนใจอย่างแบบหญิงคนผู้หญิงชราคนนึงที่แบบ
ผมหลอนคนหญิงคนแรกที่เขาเดินเข้ามานะ
ใช่ไหม
ผมหลอนมากเลยนะ
ชอบคนหนึ่งที่แบบมันมีนกอยู่ในกรงอ่ะที่ถือกรงนกแล้วข้างในไม่มีนกอ่ะแล้วก็คุยกับนกในกรงอันนั้นก็ชอบคือรู้สึกว่าคือเขาพยายามจะสร้างองค์ประกอบให้เห็นว่าที่นี่มันมีแต่คนไข้แบบสุดโต่งมีแต่คนไข้สุดโต่งเท่านั้นเลยแต่ถ้าเป็นดิฉันเนาะดิฉันจะมาทำภาคต่อเล่าเรื่องของในโรงพยาบาลเนี้ยว่าแบบคนไข้แต่ละคนมันมีอะไรแบบชื่อเรื่อง what happened in hospital stay in hospital
ก็ใครจะไปรู้ว่าอาจจะแบบพลิกผันไปอีกทีหนึ่งที่หนังไม่ได้เล่าอาจจะแบบทุกคนแม้กระทั่งหมออาจจะเป็นผู้ป่วยจิตเวชด้วยก็ได้
ใช่บางทีเกาะเนี้ยทั้งเกาะมันอาจจะเป็นเกาะจิตเวชที่แบบ คนที่เป็นปกติก็คือแค่คนที่ขับเรือที่เอาทุกคนมาทิ้งไว้ที่เนี้ย
เ
สร็จแล้วคือข้างบนนั้นมันก็แบบเหมือนไปเซตระบบของมันเองเลยนะเอามีอาคารอยู่ใช่ไหมงั้นฉันเป็นหมอนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นนิเวศของผู้ป่วยจิตเวททั้งหมดเลยก็ได้มันดูน่าสนใจดี
จากยุค50นะฮะมาถึงปัจจุบันพัฒนาการทางด้านบำบัดรักษามาเป็นยังไงบ้างครับ
ที่จริงหลังจากยุคนั้นใช่ไหมครับก็ปี1960เนาะคุณหมอแอรอนนางคิดค้นวิธีการที่เรียกว่า CBT คือ Cognitive Behavioral Therapy คือการทำจิตบำบัดเพื่อที่จะไปแก้ไขจุดทางใจนะคะแล้วหลังจากปีนั้นเนี่ยหลังจากที่ US FDA approve Clobramazine เนาะมันก็มียาแอนตี้ไซโคติกออกมาเยอะๆขึ้นปี1980ยาที่เอามารักษาภาวะโรค2บุคลิกยาที่เอาไว้รักษาคุมอารมณ์อย่างเช่นวาโปรอิกแอซิดก็ถูกเอามาใช้ปัจจุบันจนกระทั่งมาปัจจุบันเนี้ยเรามียามากมายทางจิตเวททางโรคสมองที่เอาไว้ใช้ในการรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยควบคุมพฤติกรร
ม
ช่วยทางด้านความคิดผู้ป่วยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่น transmagnetic stimulation คือแบบใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการที่กระตุ้นสมองส่วนหน้า prefrontal cortex ให้กลับมาทำงานเป็นผู้เป็นคนกลับมาปลอบประโลมอะมิกดาลาปลอบประโลมอินซูล่าเหมือนเดิมนี่ก็ได้ปัจจุบันนี้เรามีทั้งแบบการทำจิตบำบัดยาการใช้อุปกรณ์ช่วยเยอะแยะมากมาย
ถ้าเป็นการกินยาจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าครับ
ยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงหมดเอาจริงๆทุกอย่างในโลกนี้มีไซด์เอฟเฟคหมดน้ำเปล่ายังมีไซด์เอฟเฟคเลยจะไปคาดหวังอะไรว่ายามันจะไม่มีไซด์เอฟเฟคแต่ว่าเราต้องใช้ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะมอนิเตอร์ได้ว่าถึงจุดนี้ต้องเปลี่ยนยาแล้วนะหรือจุดนี้อาจจะต้องเบายาลงนะจุดนี้คุณเริ่มดีขึ้นแล้วนะยาตัวนี้ไม่ต้องใช้แล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างมันควรจะต้องอยู่ภายใต้ผู้เชี่ยวชาญแม้กระทั่งการวินิจฉัยก็ตามคนไข้หลายคนมากจะมาแบบไม่ไปพบจิตแพทย์มาพบดิฉันซึ่งเป็นหมอโรคสมองบอกว่าเนี่ยอยากจะรักษาโรคซึมเศร้า
ครับ
หรืออยากจะรักษาโรคเนี่ยมีคนนึงมาแบบเป็นโรคหลายบุคลิกโอ้แล้วในตัวเขานะมีบุคลิกแบบ 4-5 บุคลิกอะไรเงี้ยเราฟังแล้วเราก็แบบค่อยๆคล้อยตามไปเขาไปก่อนเงี้ยหลายๆคนจะวินิจฉัยด้วยตัวเองวินิจฉัยด้วย AI วินิจฉัยด้วย Google อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกือบ 100% ก็คือไม่ได้เป็นตามนั้นจริงๆหรอก
อ๋อก็เขาไปเสิร์ช Google เขาไปพร้อมกันยังไงไป AI กันพร้อมกันยังไงว่าถึงออกมาอย่างนั้น
ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยกลัวคือการรักษาเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยจุดเริ่มต้นก่อนก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเหมือนกัน
ครับวิธีการวินิจฉัยต้องทางแพทย์เขาจะใช้หลักการอะไรว่าใครเป็นขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
โอ้โหถ้าสมมติจะให้พูดเรื่องนี้เลคเชอร์ยาวเป็นปีเลยนะเพราะว่าเขาไม่งั้นเขาไม่เรียนหมอกัน6ปีเรียนเฉพาะทางกันแบบ 3-4 ปีหรอกคือเขาจะมีทั้งหลักเขาจะประกอบไปด้วยการซักประวัติตรวจร่างกายการตรวจคอนเฟิร์มเอชันอื่นๆใดๆรวมถึงอาจจะต้องปรึกษาแพทย์คนอื่นๆด้วยปรึกษาอาจารย์ด้วยรวมถึงมีการ follow up เพราะว่าบางโรคตอนแรกเขาบอกว่าต้องเป็นแบบนี้มานานกว่า8เดือนเราเพิ่งเจอคนไข้
ม
ายังบอกไม่ได้หรอกเราจะต้องแบบอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะมาเจอกันไปเรื่อยๆก่อนเราจะได้เก็บข้อมูลในเชิงไทม์ไลน์เพื่อที่จะบอกได
้สิ่งที่ดีคือคนไข้เขามาเลือกที่จะมาปรึกษาคือสิ่งที่ดีแล้วถูกต้องแล้ว
การที่ยอมรับว่าตัวเองต้องได้รับความช่วยเหลือแล้วเดินมาขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องที่กล้าหาญแล้วก็เป็นเรื่องที่ปกติที่บุคคลทั่วไปก็ควรจะต้องทำแบบนี้แหละ
แต่ถ้าแบบเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงบ้าแล้วนะอันนี้เราก็ต้องมาพบแพทย์เลยไหมครับหรือว่าเป็นการด่าเฉย
ๆอาจจะเป็นการด่าเฉยๆก็ได้แต่ถ้าสมมติว่ามันแบบมันสั่นพร้อมกับสิ่งที่เรากังวลอยู่นั้นเรามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญใกล้บ้านก็ได้ค่ะ
เราจะสำรวจตัวเองยังไงครับว่าเราจะเข้าขั้นเป็นโรคจิตเวช
ถ้ามีความสงสัยให้ไปปรึกษาเพราะคนปกติเราก็คงจะไม่สงสัยว่าเฮ้ยฉันเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจะต้องมีจุดสะดุดอะไรสักอย่างในชีวิตประจำวันของเราที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ปกติซึ่งจริงบางทีเธอจะปกติก็ได้นะเธอน่าจะปกติเพียงแต่ว่าเธอแค่ไม่มั่นใจเฉยๆเมื่อมีความไม่มั่นใจไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เลยถ้าไม่ได้ยาไม่ได้โรคกลับมาก็ได้ความมั่นใจว่าเราปกติกลับบ้าน
ก็ดีแล้วก็ดีแล้วที่เราไปปรึกษาหมออย่างที่บอก
ถ้าหมอเขาบอกว่าไม่มีโรคอะไรไม่ต้องรับยาอะไรกลับบ้านก็จะได้ความมั่นใจกลับไปว่าอ่ะฉันปกติ
อีกมุมนึงถ้าคนรอบข้างเราเป็นอย่างนี้เป็นแบบประมาณนี้เราจะบอกเขายังไงว่าได้ไปหาหมอเถอะแล้วเขาอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยหาว่ากูบ้าเหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกเขายังไงให้เขาแบบยอมไปอะไรเงี้ย
อันนี้เป็นจุดที่ยากที่สุด
ครับ
ดิฉันน่าจะเป็นสายแบบรักสงบดิฉันจะบอกว่าถ้าคิดว่าเขาผิดปกติแล้วเขาไม่แบบเขาไม่ realize เองอ่ะไม่ต้องทําอะไรแค่มอนิเตอร์ไม่ให้เขาแบบไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายหรือไปทําร้ายคนอื่นก็เพียงพอแล้วหรือถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้อยู่ในความดูแลของเราด้วยนะอย่างเช่นเขาไม่ได้เขาเป็นเพื่อน ขาไม่ได้เป็นคนรักไม่ได้เป็นญาติพี่น้องไม่ได้เป็นพ่อแม่เราอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราค่ะมันไม่ใช่ถ้าสมมุติเราไม่มีออทอริตี้มากพอจะพาเขาไปหาหมอได้ถามตัวเองก่อนว่ามันคือเรื่องของเราหรือเปล่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องของเราคือเหมือนแบบโอ้อยากตั้งท่าจะไปสั่งสอนเขาอย่างนี้ดิฉันจะบอกว่าถ้าสมมุติวันที่16มกราคมเขาไม่ได้เอาดอกเข็มไม่ได้เอาข้าวตอกดอกไม้มาไหว้เราหรือเราไม่ได้รับเงินเป็นค่าขึ้นทะเบียนค่าหน่วยกิจจากเขาว่าไม่ต้องไปสอนเขาก็ได้ในโลกนี
้
ให้เราได้ตังค์จากการสอนเขาก่อนค่อยสอนก็ได
้
รวมถึงการด่าด้วยนะท่านบอกว่าบางครั้งคำด่าของเราอ่ะมันอาจจะไปสะกิดสมองเขาทำให้เขากลายเป็นคนดีก็ได้ถามว่าแล้วเราได้ตังค์ไหมก็ไม่เพราะฉะนั้นบางทีไม่ต้องด่าเขาก็ได้ด่าเขาเขาเกิดเป็นคนดีขึ้นมาเขาเกิดแบบนิยมชมชอบเราขึ้นมาเหมือนเราได้ทำบุญกุศลชาติหน้าเราต้องไปเจอกับเขาอีกนะเจอกันชาติเดียวก็พอแล้วไหมไม่ต้องไปทำบุญกุศลกับเขาหรอก
เจอกันแบบโดยที่ไม่ต้องทำบุญด้วยกันด้วย
ใช่
บางคนบางองค์กรเนี่ยจากเป็นลูกน้องมาพอเลื่อนระดับเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยแล้วเขาบุคลิกเขาเปลี่ยนไปเลยอย่างนี้การทำงานของสมองเขาเปลี่ยนไปตามตำแหน่งงานหรือเปล่าอย่างนี้
อาจจะไม่ใช่อาจจะทำไมไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยมีประสบการณ์นั้นในการขึ้นตำแหน่งสูงแต่ว่ามันเคยมีงานวิจัยหลายงานวิจัยมากที่เขาพูดถึงว่าเมื่อมนุษย์มีอำนาจอยู่ในมือเนี่ยอำนาจมันเหมือนเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนบุคลิกเราได้แต่ว่าลึกๆแล้วนั้นเราอาจจะเป็นคนเดิมนั่นแหละแต่มันเปลี่ยน expression ของตัวเราออกไปได้เหมือนกันเนาะหรือบางทีก็เพราะว่าบางคนที่มีอำนาจจะมีความกลัวกลัวว่าจะทำอะไรไม่ถูกกลัวสูญเสียอำนาจนั้นก็เป็นเลเลสเตทแหละแต่ว่ากลัวว่าตัวเองจะทำอะไรไม่ถูกเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นใหญ่ไว้ก่อนก็มีเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่บุคคลน่ะเขาถึงบอกว่าอำนาจเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะมันสามารถเปลี่ยนเราได้อำนาจมันมีชีวิตมันแบบมันสามารถมีอิทธิพลเหนือเราได้ไม่มีอำนาจดีกว่าม
ันเข้าข่ายใครรู้ไหมครับโดนัลด์ทรัมป์มีอำนาจแล้วเขาแบบทำอะไรแบบพิลึกพิลั่นบางที
ไม่ใช่ว่านางเป็นโรคสมองเสื่อมหรออ
๋อหรออันนี้มีข้อมูลทางด้านนี้มาด้วยใช่ไหม
ไม่รู้คือรู้สึกว่า1 age group เนาะอายุ age group ดูเข้ากันได้ถามว่าลุงทรัมป์นั้นรอบเอวเท่าไหร่ก็ไปเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับถือว่ามีpre-existing factor น่าจะมีโรคประจำตัวอยู่เบาหวานความดันไขมันสูงอะไรเงี้ยถามว่ามีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมไหมแม่มันก็ดูถึงพร้อมอยู่ในระดับนึงอาการแสดงออกทางร่างกายก็ดูก็ไม่แปลกนะถ้าสมมติจะเป็นอะไรเงี้ยแบบมีตรรกะแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกันดิฉันเคยคุยในวงสนทนาที่มีการเมืองด้วยว่าที่จริงแล้วนะถ้าดิฉันมีโอกาสมีอำนาจนะดิฉันจะเสนอกฎหมายที่ว่าต้องตรวจแบตเตอรี่เทสก่อนมาเป็นส.ส.หรือส.ว.หรือก่อนจะเป็นรัฐมนตรีคุณต้องตรวจแบตเตอรี่เทสคุณต้องเทสดูเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยคอกนิทีฟในสมองคุณน่ะเหลืออยู่เท่าไหร
่
คุณเข้าข่ายภาวะที่แบบคอกนิทีฟดีคลายไม่ต้องเอาสมองเสื่อมเอาแค่คอกนิทีฟดีคลายโอเคคือแบบเขามาด้วยความชอบธรรมประชาชนชอบเขาเลือกเขาคำถามคือว่าถ้าเราต้องการแบบเซฟตี้เนชั่นชาติที่ปลอดภัยเราจะเอาคนที่สมองเสื่อมมาบริหารงานจริงหรอ
เออใช่
เขาแค่เขาได้คะแนนสูงปุ๊บเอาเขามาเลยหรออ
ืม
เลยหร
อเ
ออแนวคิดของฉันจะสุดโต่งฉันรู้สึกว่า for safety nation คือ cognitive function executive function มันก็สำคัญเนอะ
ก็ต้องตรวจร่างกายที่ไม่ใช่แค่ตรวจตาตรวจหูตรวจจมูกตรวจปาก
เขาตรวจหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะถ้าตรวจจริงอ่ะคนสุขภาพดีๆก็ควรจะได้คนสุขภาพแย่ๆก็ควรจะต้องถูกเขี่ยไปสิ
ใช่
ตรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้ไหมแต่ถ้าสมมติว่าสงสัยว่าสิ่งที่ฉันพูดนั้นมันเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอดูทรัมป์ก็ได
้ตัวอย่างที่ชัดเจน
มีกรณีศึกษาให้ดูอยู
่ระหว่างเราหลอกสมองกับสมองมาหลอกเราอันไหนมันน่ากลัวกว่ากันนะ
เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะไม่มีจริง
ไม่มีจริงเหรอ
ไม่มีจริงไม่มีการที่สมองหลอกเราหรือเราหลอกสมองไม่มีจริง
ครับ
มันเหมือนเป็นแบบสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งมากกว่าไอ้ที่เราหลอกสมองเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าที่จริงนะเราจะต้องแสดงออกแบบนี้แน่นอนเลยสมองมันจะต้องให้เราแสดงออกแบบนี
้
ไม่เป็นไรเราแสดงออกแบบน
ี้เหมือนดักทางสมองเหรอสมองบอกให้ขวาฉันจะซ้าย
ใช่ที่จริงแล้วเราก็คือเหมือนเป็นพี่กิ๊กสุวัชนีที่เล่นกับแบบฉันไม่แบบฉันไม่แบบฉันไม่หลบกลแกหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็คือเป็นเราเล่นกับตัวเราเองเฉยๆมากกว่าแต่ว่าที่มันน่าสนใจคือเคยเจอคำถามคล้ายแบบนี้มีน้องผู้หญิงถามมาว่าถ้าสมมติหัวใจบอกอย่างสมองบอกอย่างเราจะเชื่อหัวใจหรือจะเชื่อสมองดีฉันก็จะบอกว่าหนูไม่มีหรอกหัวใจบอกอย่างสมองบอกอย่างมันจะมีแต่สมองบอกความเป็นจริงอย่างนึงกับเราจินตนาการหลอกตัวเองไปอีกอย่างนึงดังนั้นแล้วเนี่ยถามว่าต้องเชื่ออะไรอ่ะให้เชื่อความเป็นจริงตรงหน้าความเป็นจริงแบบที่ไม่ปรุงแต่งคือมองแบบ actual แบบ situation น่ะสถานการณ์ตรงหน้ามันคืออะไรไม่ใช่ว่าเขาทำร้ายเราอันนี้มันคือสถานการณ์เขาทำร้ายเรา เพราะเขาต้องการทดสอบความรักของเราที่มีต่อเขาแน่เลยว่าเราจะรับบทนางอดทนได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายแล้วทำไมฉันก็จะเหมือนแบบสุรยาที่คุณฮาริสนั้นรักฉันมากอย่างเงี้ยโนอันนี้คือแบบไปไกลเกินกว่าซิทูเอชั่นตรงหน้าเราควรจะมองซิทูเอชั่น is a situation ไม่ใช่ซิทูเอชั่นเป็นวัตถุดิบตั้งต้นแล้วให้เราไปปรุงสตอรี่เพราะฉะนั้นก็จึงมีแค่นี้แหละครับสมองคือความเป็นจริงบอกอย่างนึงกับจินตนาการหลอนเราไปอีกอย่างนึงจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่กันละกัน
จิตกับสมองไม่ได้ไปด้วยกัน
สมองเป็นบ้านของจิตใจแต่ว่ามันเป็นบ้านหลังใหญ่มากจิตใจก็วุ่นวายเนาะบางทีก็แบบมีมุมนู้นมีมุมนี้อย่างงี
้กลับมาที่หนังฮะออกนอกดูนอกทางไปสักระยะนึงหมอแพทย์ชอบซีนไหนของหนังในเรื่องนี
้มันมี2ซีนที่ชอบ1คือชอบซีนภาพก่อนภาพตอนที่เท็ดดี้เขาตัดสินใจว่าเขาจะต้องไปช่วยไอ้ชักที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยเนี่ยเพื่อนเขาหายไปเพื่อนเขาต้องถูกจับไปไว้ที่ปภาคารแน่เลยต้องเอาถูกไปผ่าตัดแน่เลยกูจะไปช่วยเขาเรารู้สึกเหมือนแบบฉากนี้นะมันคือพระเอกจะหนีก็ได้แต่ไม่หนีเขาจะไปช่วยเพื่อนเขามันดูมีความเป็นคนบนความผู้ป่วยจิตเวทอะแล้วฉากกันก็สวยมากคือแบบเห็นปภาคารแบบเห็นซีอะไรเงี้ยสวยอันนี้คือเป็นฉากที่ชอบฉากที่หนึ่งเลยแบบรู้สึกเลยว่าแบบเขาแต่ก็มีความอีหยังวะเพราะว่าจะไปช่วยเพื่อนไม่ต้องระเบิดรถก็ได้ค่ะคือตอนนั้นอ่ะไม่มีใครเห็นเขาอยู่แล้วคือแบบไม่มีใครเห็นกูแล้วแทนที่จะวิ่งไปปะทะคาเลยเปล่าเสียเวลาก่อนกูจะต้องเอาเน็กไทมาทำระเบิดรถเพื่อที่ให้คนหันมาทางนี
้
ซึ่งตัวเองถามว่าตัวเองยืนอยู่ห่างจากรถไหมไม่ห่างคนมีโอกาสเห็นด้วยเนี่ยมีโอกาสโดนจับด้วยไม่เข้าใจซีนไม่เข้าใจรู้สึกแต่ว่าฟังก์ชันเดียว
อาจจะเป็นภาวะสภาวะทางสมองทางจิตทางใจ
นางต้องการบอกกับภาพหล่อภรรยาว่ากูไม่ได้ชอบเน็กไทอันนี
้
กูใส่เน็กไทอันนี้เพราะว่ายูซื้อให้อะไรเงี้ยโอเคอาจจะต้องการส่งเมสเซจนี้กับอีกฉากนึงที่ชอบมากที่สุดคือตอนจบนี่แหละคำพูดไดอะล็อกที่เขาบอกว่าใจเป็นปีศาจที่มีชีวิตหรือว่าจะเป็นคนดีที่ตายไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยคือชอบไดอะล็อกตรงนี้มากว่าแบบมันไม่ใช่คำพูดที่ตัวละครพูดอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นคำถามที่ถามคนดูด้วยเนี่ยชอบอยู่สองฉาก
ในเรื่องของสภาวะทางจิตหรือทางสมองเนี่ยในหนังมีอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าครับ
เยอะมากคือเรื่องเนี่ยประเด็นเรื่องความทรงจำเนาะเมื่อกี้คุยไปแล้วเนาะประเด็นเรื่องบุคลิกการที่แบบความเจ็บปวดทางจิตใจสามารถสร้างบุคลิกใหม่ให้เราได้
ครับ
แล้วก็จริงๆอีกอันนึงที่ไม่ได้พูดถึงเลยคือโดโรเลสที่เป็นภรรยาของพระเอกใช่ไหมเป็นภรรยาของตัวแอนดรูเลดดิสที่เขาน่าจะมีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วแล้วเพราะสามีทอดทิ้งเขาเหลือเกินไม่มีเวลาดูแลเขาเลยสุดท้ายเขาคือเหมือนเขาฆ่าลูกเขาอะแล้วก็เหมือนแบบอยากให้ลูกเป็นตุ๊กตาที่ไม่ต้องมีชีวิตของเราสองคนไปตลอดไงอย่างเงี้ยคือมันคือความบิดเบี้ยวของจิตใจมนุษย์ที่อาจจะส่งเมสเซจง่ายๆคือว่าถ้ามีคนป่วยจิตเวชอยู่ในบ้านอย่าปฏิเสธเขาอย่าทอดทิ้งเขาเขาต้องการได้รับความช่วยเหลือเพราะเขาเหมือนระเบิดเวลาที่บางทีแล้วอาจจะไปจบแบบโดโรเลสก็ได
้คนรอบตัวถ้าเขามีอยู่แล้วก็ทำกับเขาดีๆประบือเขาดีๆอ
่
ะ
ถ้าแล้วถ้าสมมติเขาอยู่ในเป็นออริออทอริตี้ของเราที่ต้องดูแลเขาอ่ะก็เทคแอคชั่นด้วยอย่าทิ้งดิฉันน่ะเจอบ่อยที่แบบคนในครอบครัวคือคนไข้เป็นผู้ป่วยจิตเวชไปสร้างความเดือดร้อนเราก็พยายามติดต่อครอบครัวนะว่าเราอยากให้เขามาช่วยดูแล1 2 3 4กินยาอะไรเงี้ยเขาบอกแค่ว่าตัดพ่อตัดลูกกันไปแล้ว
อุ๊ย
ไม่ต้องโทรมาอีกแล้วนะแบบอ้าวโอเคแหละก็เข้าใจได้ว่าคุณคงผ่านมาหลายอย่างแต่ว่าอันนี้เป็นบุคคลนึงเขาไม่ได้จะเป็นภาระของคุณตลอดชีวิตถ้าสมมติว่าคุณดูแลเขาได้ช่วงนึงจนกระทั่งเขาสามารถกลับมายืนบนลำแข้งของตัวเองได้กลับมาเป็นคนปกติที่ไม่แบบที่โรคมันเบาบางลงแล้วว่าเขาก็ไม่เป็นภาระของคุณหรอก
มีเคสไหนที่แบบหายขาดจากอาการทางจิตไหมครับ
เยอะแยะครับเคสที่ได้รับการดูแลได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวจากสังคมจากคนรอบตัวนะครับต่อให้ไม่หายเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดแผกแตกแยกเขาก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครที่แบ่งแยกเขาสามารถอยู่ในโลกนี้ได้บางทีแล้วมันอาจจะไม่ใช่เป็นการกำจัดโรคจิตเวทออกไปซะทีเดียวแต่เป็นการที่สิ่งแวดล้อมที่สังคมที่คนรอบตัวเราช่วยซัพพอร์ตเราจนเรารู้สึกว่าเราสามารถอยู่กับมันได้โดยที่เราไม่ต้องล้มหมอนนอนเสื่อมากนะ
เดี๋ยวนี้ก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชออกมาเยอะ
เยอะค่ะ
บางคนดูจนแบบเอ้ย ประวรณาตัวเองว่าฉันเป็นจิตแพทย์คนหนึ่งไปแล้วออกมาเยอะมากแต่บางทีก็ให้ความรู้ส่งต่อไปแบบผิดๆก็มีอันนี้จะบอกคนเหล่านั้นยังไงครับ
เช็คก่อนค่ะเช็คก่อนแชร์เช็คก่อนที่จะชัวร์ว่าแบบอันนี้ใช่จริงๆเช็คก่อนว่าเขาเป็นใครนะถ้าสมมติเขาบอกชื่อนามสกุลมาก็เอาไปเซิร์ชดูหน่อยนึงว่าเป็นคุณหมอจริงไหมนะเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงไหมนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากเป็นผู้เชี่ยวชาญ
มันหากินง่ายเนาะ
แล้วผู้เชี่ยวชาญจริงหากินยากเพราะว่าเขาก็จะมีจรรยาบรรณถ้าแบบจรรยาบรรณเหมือนดาบมาค้างอยู่ที่คอไม่ควรทำอันนั้นไม่ควรทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนอื่นมันเขาไม่มี
ฟรีสไตล์
อะไรก็ได้เหมือนกันนะครับการรับข้อมูลแบบผิดๆเข้าไปก็มีโอกาสจะทำให้เกิดแบบข้อมูลมันคืออินพุตเนาะมันก็จะไปอินสตอลเป็นโปรแกรมอยู่ในสมองเนาะมันก็เรามีโอกาสที่เอาพุตจะแย่ๆผิดๆออกไปได้ระวังด้วย
วันนี้ขอบคุณหมอแพทย์ครับขอบคุณมากครับ